Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. O inverno foi moi duro. A sucesión de borrascas incrementou o deterioro de varias estradas nacionais ao seu paso pola nosa provincia. Especialmente lamentable é a situación de algúns tramos da Nacional 540, a carretera que comunica Lugo con Ourense, ou a Nacional 120, que vertebra o sur da provincia. O delegado do goberno, Pedro Blanco, dixo que xa está traballando na súa reparación, tamén na autovía do noroeste, na A6. Asegura que hai fondos e que as estradas quedarán en bo estado. Tamén pide paciencia aos usuarios. Por qué? Porque se o tempo axuda, quedan por diante meses de obras e hai que convivir con elas.
En este momento estáse traballando a río nas 4 provincias e eu creo que estamos traballando en cada comarca. Creo que en este caso, eu creo que o ministro Óscar Puente foi absolutamente sensible á necesidade que emerxe despois deste tren de borrascas que efectivamente nos afectou dun xeito absolutamente inusitado. Pero é verdad que para facer o que temos que facer, que ni máis ni menos que arranxar esas infraestructuras, vamos a ter que ter paciencia. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que vamos a estar traballando e utilizando as infraestructuras.
O delegado tamén culpou en parte o mal tempo, a esa sucesión de temporais, a ese tren de borrascas do retraso no remate da autovía Lugo-Santiago. O último tramo, o que discorre entre Melide e Arzúa na provincia da Coruña, tiña que estar rematado a finais do pasado ano. Non foi así. O delegado asegura que o remate desa obra é agora cuestión de meses. A autovía quedará completamente aberta no verán.
Eu creo que nos próximos meses seremos capaces de rematala e, polo tanto, seremos capaces de desplazarnos de Santiago a Lugo, Lugo-Santiago, en menos dunha hora, que eu creo que é o mínimo que podemos aspirar.
Por concretar, pode ser antes do verán?
Bueno, vamos a poñerlo, vamos a poñer que o celebramos conxuntamente verán e gozar de bo tempo para a inauguración.
Xa que falamos de infraestructuras, o Partido Popular insiste en que Lugo perderá a partir do 27 de abril o último tren do día para regresar de Madrid a Lugo. Antonio Meijide.
Decía el alcalde de Lugo, decía el Partido Socialista del BNG que iban a conseguir más frecuencias de ferrocarril para nuestra provincia. ¿Qué han conseguido? Nada. Lo único que han conseguido es que nos las quiten. Hace una semana denunciábamos que Renfe había decidido retirar la última frecuencia de conexión entre Madrid y Lugo, pasándola a las 4 de la tarde. Decía Renfe, que para eso sí que tuvo tiempo, a través de una nota de prensa, que era un error informático. Una semana después, ese presunto error informático sigue allí.
Un servizo de Unhos Populares que non é operativo porque realmente habería que retornar de Madrid a Lugo só 2 horas despois de que chegue a capital de España o primeiro servizo da mañá. 2 horas para facer xestións na capital. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, volve a cambiar o tempo, apareceron algunhas nubes, para hoxe esperamos eso, alternancia de nubes e claros e unha notable baixada das temperaturas máximas. Subiron algo as mínimas, o termómetro quedouse esta mañá en 7 graus en Lugo. Pola tarde subirá ata 18 na capital, en Viveiro a temperatura máxima chegará a 21 graus, 18 en Ribadeo e 19 en Monforte. Nun intre, contoche como está afectando a subida do prezo do gasóleo ao sector pesqueiro da nosa provincia.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Que lles vou contar? A subida do prezo dos combustibles afectanos a todos en maior ou menor medida. E en todo caso é peor a situación dos profesionais que dependen do prezo do gasóleo para desenvolver a súa actividade. Afecta a transportistas, a repartidores, a taxistas, aos gandeiros, pero tamén aos mariñeiros. Un barco consume moitos litros de gasóleo cando está faenando, centos de litros. Se o prezo sube, ou sube tamén o peixe, ou a actividade deixa de ser rendible. Ben é certo que os mariñeiros coñecen o oficio e tratan de rendibilizar ao máximo a súa actividade. Basilio Otero é o patrón maior da confraría de Burela.
Anda só o pulpo. Con luna nova non se sabe pescar moito pulpo. Pois é luna nova, pois igual estes non vou ao pulpo e vou para a semana que ven que empeza a ver a luz de luna. Vas a Nécora, ao revés, cando hai luna non pescas, é dicir, que empezas a seleccionar un pouco máis os días, pero non me refiero a que coñera a vacación anticipada, senón a saber, coa experiencia profesional que cada un ten, pues, según ele entende, escoller os días que vai a pescar ou non ir a pescar todos os días, porque pesques máis ou pesques menos será xa rentable.
Nestas circunstancias complicadas, Basilio Otero pide axudas rápidas por parte do goberno para evitar que esta situación se leve por diante a moitas embarcacións de pesca na Mariña de Lugo.
Se o Consejo de Ministros é extraordinario é o viernes, se o sábado sale publicado no Boletín Oficial do Estado, non sei se podría implementar, o cual esa axuda de rebaixa de céntimos, no, directamente no surtidor, sería a axuda máis rápida. Houve despois outra axuda na guerra de Ucraína ao combustible, para cobraronse dos anos e medio despois. E dos anos e medio despois é un decalaje demasiado grande para que non se leve embarcacións por diante.
Grazas a radio, movémonos rápido pola provincia, pasamos da costa á montaña de Lugo. Satisfacción en Becerrea, non é para menos, dende o Consello de Ministros chegaban novas importantes nas últimas horas, e en concreto unha nova que veciños e concello esperaban dende hai moito tempo. Foi aprobada a declaración da ponte de Cruzul, ali en Becerrea, como ben de interese cultural. Adquire así o máximo nivel de protección da Lei de Patrimonio Español. Proxectada no século XVIII por orde de Carlos III, foi lugar de varios episodios destacadísimos, durante a Guerra da Independencia contra os franceses. Manuel Martínez é o alcalde de Becerrea.
A ponte de Cruzul foi un lugar onde no siglo XIX, ao principio, na Guerra da Independencia, se desarrollaron episodios, sobre todo a actuación da guerrilla, na retirada do general Moura hacia Coruña, que moriría despois ali, e perseguido polas forzas francesas. Aquí neste ponte estuvo estudiando si se volaba ou non, ao final decidiron non volalo, e por eso se conserva.
Por certo, sobre esa batalla faise cada ano unha festa de recreación histórica ben vistosa en Becerrea, na ponte de Cruzul. E o Partido Popular, falamos da Terra Chá, o Partido Popular vende ampliar a súa denuncia por suposta falsidade documental á alcaldesa de Guitriz, Marisol Morandeira. Agora afirman os populares que estaba nun acto en Girona, un acto institucional, ao mesmo tempo que supostamente presidía unha xunta de goberno local en Guitriz e que cobrou dietas por ambas cousas. José Manuel López é o voceiro do Partido Popular.
Que tivemos acceso a nova documentación que acredita o seu modus operandi de estar a miles de quilómetros de Guitiriz, é dicir que preside outra xunta de goberno local, o que demostra o seu pouco respeto á verdade e o seu apego desmedido ao diñeiro. Vémonos obrigados a poñer esa documentación á disposición do xulgado defendendo aos veciños de Guitiriz.
Facemos agora a parada en Lugo, segunda xornada do Nopazo de Feiras e Congresos da Feira de Educación, Formación e Emprego. 42 expositores recollen boa parte da oferta educativa que hai en Galicia. Sen dúbida, é un bo lugar, o mellor seguro, para que rapaces e as súas familias accedan á información que precisan para orientar o seu futuro. E a voceira do Partido Popular de Lugo presentou este mércores un novo formato audiovisual de entrevistas biográficas que leva por título Canda Elena. Son encontros distendidos nos que ela mesma exerce como anfitriona e recibe a diferentes protagonistas da vida social, cultural e empresarial da cidade. Inauguran a serie Paco e Héctor López do Restaurante España. Haberá unha nova entrega cada 15 días no seu canal de YouTube. Candía tamén facía referencia a este último ano que queda antes das eleccións locais. Asegura que o Partido Popular non vai levantar o pé, vai seguir traballando como ata agora.
Nós non somos ese proxecto que só vai ás festas o último ano das eleccións, que só vai aos partidos deportivos cando as eleccións, que solo vai ás cousas, que desaparecen tres anos e de repente os últimos tres meses aparecen como se non hubiera un mañana. No, nos vamos a facer o mesmo o último ano, porque eu creo que neso tamén ten que estar, bueno, a serenidade para alcanzar os objetivos, ¿no? Ter as cousas programadas e ir traballando o mesmo. Isto sempre é un traballo, sempre dicemos os alcaldes que levan moitos anos que as eleccións ganas ao día seguinte das anteriores, ¿no?
Pois tamén en Lugo, o alcalde da cidade, Miguel Fernández, confirmaba hoxe un contrato de renting para modernizar a flota de vehículos da policía local, un contrato que ascende a preto de 600.000 euros para a renovación de 6 vehículos da policía local. O que decimos, un contrato de renting. Tamén confirmaba o alcalde, aquí na COPE, que está a piques de rematar a obra de unión entre o Paseo do Rato e o Paseo do Miño.
E xa se fixe a obra, tamén pendendo únicamente do resembrado que fai falta do césped, que non se puido facer por temas climatológicos evidentes, e a partir de aí, por fin, despois de tantas exigencias lícitas e lógicas...
Pois eso, que despois de tantas exigencias quedará aberto esa unión entre o Rato e o Miño nesta primavera. Escoitas Mediodía na COPE, en Lugo.